Ігоре, чи бачиш ти в новостворених територіальних громадах бажання місцевої влади створювати інклюзивне середовище, доступні сервіси для всіх членів громади?
Насправді це залежить від громади, від того, наскільки активні люди, наскільки активні голови. В різних громадах це буває по-різному. І якщо громада взагалі налаштована на зміни не тільки стосовно людей з інвалідністю, то, звичайно, вона включає всіх людей до своїх планів, до участі в громаді, в тому числі це стосується і людей з інвалідністю. Тобто тут треба говорити в розрізі кожної громади.
Про це ми обов'язково докладніше поговоримо упродовж аудіоподкасту «Ваше право».
Ваше право.
Вітаю, друзі! Сьогодні ви слухаєте фінальний аудіоподкаст «Ваше право». Він створювався громадською організацією «Харківська асоціація незрячих юристів» в межах проєкту «Сприяння місцевим територіальним громадам у захисті прав осіб із інвалідністю». Впродовж року юристи та інші фахівці організації проводили зустрічі, семінари, консультації як наживо, так і онлайн з людьми із порушеннями зору, слуху та іншими особами з інвалідністю. Представникам і представницям громад та самого міста Харкова розповідали про правові гарантії захисту соціально вразливих верств населення в умовах децентралізації, про те, як придбати технічні засоби реабілітації. Також обговорювали проблеми, пов'язані з доступом до інформації та електронних сервісів людей з інвалідністю. Втім, члени громад і надалі зможуть отримувати юридичні консультації від громадської організації «Харківська асоціація незрячих юристів», якщо зателефонують до них у приймальню або ж відкриють сайт організації. Ще раз себе, можна сказати, крайній раз, принаймні у цьому проєкті, представлю. Мене називають Володимир Носков, я запрошений модерувати аудіоподкаст «Ваше право». Вітаю всіх із 30-річчям Незалежності України. Я можу сказати з впевненістю, що мені пощастило ще малим зафіксувати в пам'яті, як це все було. І от цими днями якраз згадую, з якими емоціями люди зустрічали початок нової української держави. Я думаю, у цих спогадах мене теж може підтримати сьогоднішній гість. Власне, він буде розповідати про проєкт і підбивати підсумки. Так от сьогодні у гостях є юрист Харківської асоціації незрячих юристів Ігор Шамко. Ігоре, вітаю тебе і вітаю із святами.
Я також тебе вітаю і вітаю всіх наших слухачів. Приєднуюсь до тих побажань, які ми чуємо впродовж останніх днів стосовно незалежності України, такого поважного ювілею. Але це невеликий ювілей для країни, бо насправді людина в 30 років, вона досягає якихось перших своїх результатів. А наша країна, вона починає міцнішати, починає розуміти, що вона хоче, куди вона хоче рухатись. Ну, принаймні, на це ми хочемо сподіватися, що вона вже дорослішає і набирається, так скажімо, розуміння того, яким хоче бачити своє майбутнє. І ми, громадяни, абсолютно всі, незалежно від стану здоров'я, статі, інших якихось ознак, теж хочемо бачити нашу країну квітучою,
міцнішою.
Міцнішою, незалежною, і дійсно, щоб всі люди були в ній рівні і, по-перше, могли впливати на політику своєї держави, а по-друге, дуже важливо, розуміли відповідальність за те, що вони теж творять історію своєї держави.
От класно ти сказав, от ми частіше кажемо про обов'язок держави, а про нашу відповідальність якось менше говоримо. А ще я подумав про те, що от за 30 років ми вже встигли долучитися до Міжнародної конвенції прав людини долучилися згодом до Міжнародної конвенції з прав людей з інвалідністю. Ну і взагалі було започатковано завдяки, можна сказати, точно з впевненістю потужному тиску громадськості, правозахисників, дуже багато процесів, які нам допомагають безпечніше почуватися. І нарешті ми заговорили про інклюзію. Так, все це складно розвивається, але разом з тим ми вже говоримо про дискримінацію людей з інвалідністю при працевлаштуванні, при бажанні дітям або їхніх батьків навчатися, здобувати освіту у школах, у університетах.
Так, насправді є певні зрушення в цьому напрямку, особливо за останні часи, коли з'явилось багато можливостей для того, щоб людина могла обирати дійсно, що їй робити, як їй навчатися, де їй навчатися. І, до речі, от останні події, які з 19-го року, 20-го, пандемія, вони дали не тільки певний виклик, але й нові можливості для того, щоб люди з одного боку переосмислили, наскільки цей світ, він є крихкий, і ті ніби міцні здобутки, залізобетонні гарантії, які існували роками, десятиліттями, вони можуть в один просто так, вони просто можуть зруйнуватися, взагалі щезнути. Коли ми були вимушені перебудовувати весь світ, перебудовувати свій стиль життя і відкрились нові можливості. Ну, до речі, для людей з інвалідністю це якраз таки був величезний плюс.
І до речі, сприятливий, так, тому що запущено було дуже багато електронних інструментів з того самого дистанційного працевлаштування.
Так, і дуже такий цікавий момент. На початку пандемії десь мені попалась така інформація цікава про те, що ті вимоги, які були висунуті міжнародною спільнотою для створення, скажімо так, безпечних умов з точки зору медицини, безпеки, вони ж насправді відповідають тим вимогам, які необхідні для людини з інвалідністю. Тобто це простір, це, скажімо так, безпечні виходи та входи в приміщення, це інформування, це доступний сервіс. Ті умови, коли необхідно було дотримуватись там соціальної дистанції, щоб були можливості, наприклад, щоб люди не стояли в притул один до одного, там не проходили, скажімо так, в якісь узькі двері. А це ж насправді є такі базові вимоги, базові потреби якраз таки для людей з інвалідністю. Тобто про що це говорить? Це говорить про той універсальний принцип, який був заложений в конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, який називається принцип універсального дизайну. І дуже важливо, от ми почали говорити про незалежність країни, про можливості, про відповідальність людей. І саме тому ми з великою надією зустріли ініціативу нашого керівництва нашої держави, нашого уряду стосовно децентралізації.
От зараз ми будемо про це говорити. Я тільки хочу ще сказати, що громадська організація Харківська асоціація незрячих юристів за ці роки вже встигла озвучити аудіокнигу «Конвенція про права осіб з інвалідністю», і ви можете зайти на сайт незрячих юристів і там її скачати і послухати. Чесно кажу, це дуже-дуже корисно. Окей, переходимо до основної теми аудіоподкасту «Ваше право».
Аудіоподкаст «Ваше право» записується Харківською асоціацією незрячих юристів у межах проєкту «Сприяння місцевим територіальним громадам у захисті прав осіб з інвалідністю». Проєкт здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні.
Ігоре, пропоную розпочати нашу розмову із розповіді про одну із останніх зустрічей, що відбулася 3 серпня з людьми із порушеннями слуху.
По-перше, я хочу сказати дійсно, що от в рамках проєкту, в межах його реалізації, у нас він складався от з декілька таких от блоків. З одного боку самостійних, а з іншого боку вони пов'язані з загальною метою. Започаткувати такі умови для діалогу між громадськими організаціями і місцевим самоврядуванням. Для того, щоб один одного вони могли чути і розуміти. Тому що багато що робиться на законодавчому рівні, і якщо не буде ініціативи знизу, то воно десь там так і залишиться. Тому ми, коли проводили різні зустрічі, різні семінари по всій Харківській області, в багатьох об'єднаних територіальних громадах Харківської області. Ми завжди запрошували представників громадських організацій людей з інвалідністю, місцевого самоврядування, інших зацікавлених осіб і говорили про ті проблеми, про ті перспективи, про ті можливості, які існують для того, щоб дійсно люди з інвалідністю відчували себе повною мірою включені в життя громади. І якраз одна з останніх зустрічей, яка відбувалась в рамках проєкту ще на початку місяця, дійсно вона проходила разом з людьми з проблемами слуху, і вона була присвячена якраз доступу до інформації, можливості користатися інформаційними сервісами, електронними сервісами, які і зараз існують не тільки в Україні, скажімо так, додаток «Дія», да, про які ми багато вже говорили і багато чули, і питання, і зауваження, але ну, це дійсно крок. А й ті сервіси, які існують саме от в місті Харкові.
Скажи мені, будь ласка, раніше, ще років 5 тому, перекладачі жестової мови і самі глухі говорили про те, що є величезна проблема з доступом до інформації, з доступом до новин на телебаченні, до роботи із чиновниками, до сервісів в лікарнях і так далі. І от за останні роки з'явилося дуже багато електронних сервісів, це і перекладу, і онлайн різні сервіси, які допомагають комунікувати з нами. Тепер люди цим користуються?
Безумовно, люди почали цим користуватися, але є певна, є певна проблема, яка перш за все в самих людях знаходиться.
Звичка.
Багато хто не хоче цьому вчитися. Ми, коли спілкуємось з людьми з інвалідністю похилого віку, ми бачимо абсолютно різні приклади. У нас є дуже чудовий приклад, наш гарний знайомий, ми вже не один раз про нього згадували.
Це чоловік, пан
Олександр? Чоловік, якому зараз уже 90 років, да, він незрячий, але він настільки активний, він нещодавно почав освоювати смартфон, він почав освоювати комп'ютер. Ну, комп'ютер він уже досить серйозно освоїв, причому він цікавиться не лише як користувач, йому цікаво якісь щось редагувати, аудіофайли. Він багато пише віршів, він письменник, він не тільки набирає текст, а й працює з аудіоінформацією. Але це, на жаль, як виключення. Багато людей, скажімо так, пасивно до цього ставиться і каже, ну який же ж там смартфон, якщо я нічого не бачу. От як телефонують до нас в організацію, коли їм починаємо говорити, що зайдіть на сайт, там, подивіться цю інформацію. Ту... Він каже, а як я можу подивитися, якщо я нічого не бачу? Слухайте, ну ви позвонили в організацію, де працюють такі самі незрячі люди, як і ви. Всьому можна навчитися, було б бажання.
Я хочу заспокоїти решту слухачів, тому що таких людей багато і серед здорових людей, які кажуть, та ну у мене ще кнопочний телефон.
Так.
Або та ну і ще не час, або і та ні, ну я ж раніше працювала по-іншому. А на нове не зважуються.
Безумовно, але, скажімо, коли у людини умовно здорової є альтернатива, якщо вона не хоче освоювати якісь сервіси, вона може, ну, скажімо так, піти і написати заяву там від руки плоским шрифтом кудись. Для незрячої людини це є додаткова проблема.
Хай згадують Шрид Гебельта.
Так, згадувати, безумовно, ну, а чому ні? Це альтернатива. Один момент. А другий момент, коли ти можеш, не виходячи з дому, написати якусь заяву, подати звернення і миттєво отримати відповідь. Так от, якраз на наших зустрічах ми говорили про те, що громада робить для того, щоб люди, в тому числі з інвалідністю, могли отримувати такі сервіси, і чи самі люди з інвалідністю готові цьому навчатися. І ми запрошували якраз представників Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради. Вони розповідали про ті можливості, які є в їхній роботі, що проводять різні курси на базі бібліотек, територіальних центрів в районах, де навчають людей, в тому числі людей з інвалідністю, основам володіння смартфонами та ПК. І той, хто хоче навчатися,
той буде
так,
шукати
зараз можливість. Така можливість є. І коли ми на початку ще говорили, чи готові громади дослухуватись до людей з інвалідністю, тут повинна бути така синергія з обох боків і людей з інвалідністю, громадських організацій, і місцевого самоврядування. Тому що в деяких громадах є дуже активні молоді працівники цих громад, які, наприклад, приходять і кажуть, чим вам допомогти. У нас був такий приклад в одній з громад, і організації людей з інвалідністю. От каже, що до нас приходив голова і запитував, чим нам допомогти. Ми кажемо, та ми не знаємо, у нас якби ніби все є, дайте, можливо, якісь там пайки до дня людей з інвалідністю, там ще там щось зробити. Ну, от,
пасивний стан.
Да, ну, та, це люди, які звикли, що допомога від держави, від громади. Да, це лише пайки там до 3 грудня. А коли ми почали з ними говорити, слухайте, а от ну в маленькому смартфоні, до речі, який ви можете отримати фактично безкоштовно, держава вам компенсує певну суму, 3252 гривні, це на сьогоднішній момент. І
якщо ви не чули про це розповідь юриста Харківської асоціації незрячих юристів Олександра Ніколайчука, то знову ж таки, зайдіть на YouTube цієї організації або ж на сайт, і там знайдете про це аудіоподкаст.
Так, і звичайно, ви зможете смартфоном скористатися і отримати доступ до онлайн-бібліотеки, не тільки спеціалізованих, а й взагалі будь-яких, слухати книжки. Так, а ми ж не вміємо користуватися. Ну, про що ми вам і говоримо, що до вас приходив представник місцевого самоврядування, голова однієї з ОТГ, і запитав, що вам, яка вам необхідна допомога. Скажіть про те, що нам необхідно курси, де б наших людей навчали користуватися смартфоном.
Діджиталізація.
Да, вони кажуть, слухайте, а ми про це якби й не подумали. Тому цей проєкт, він буде мати, ми сподіваємось, такі довгострокові наслідки.
Тобто ви зараз дали такий харч для розумів, когось, можливо, так спонукали до подальших дій?
Безумовно. Причому в більшості, можливо, це навіть не скільки органи місцевого самоврядування, а, можливо, навіть більше напрямок був зроблений для організації людей з інвалідністю, що треба виходити з цієї
бульбашки.
З одного боку, бульбашки, з одного боку, можливо, якась там зона комфорту.
Так.
Багато громадських організацій, великих, вони звикли до того, що держава
підгодовувала,
дає їм якісь
субвенції,
маленькі кошти, хай це буде там фактично навіть не пів мінімалки, а ще менше, але от щось вони там будуть робити, а ну далі вже так це працювати не буде.
Але мене що в цьому вражає, що люди не відчувають, що це принизливо.
Безумовно. Ну от звикли люди, розумієте, от на одній з останніх зустрічей, коли ми провели дуже такий цікавий, змістовний інформаційний семінар, де говорили про багато які питання, піднімали, запрошували цікавих людей. І в кінці, коли були питання по суті, і одне з питань від людини з інвалідністю було таке, каже, а коли нам Кернес здасть пайок? Ми говоримо, ну, слухайте, якби, ну, по-перше, якщо ви говорите конкретно про цю людину, він, на жаль, уже пайок вам ніколи не дасть, це перший момент. А якщо їй хтось дасть, так це вже, ну, інші, якби, люди, представники. Ну, а лише, невже інтереси полягають лише в тому, щоб хтось дав якийсь пайок?
Не звикли працювати.
Ну,
очевидно.
Зачасту буває так. З одного боку, партнерами в цьому проєкті були громадські організації, а з другого боку, вони були об'єктами, на які якраз і був направлений проєкт. Тому що ті організації, які були створені недавно, активні, от, наприклад, у нас є дуже такий цікавий наша партнерська організація, яка називається «Широке коло», це організація батьків людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Як правило, це з такими комбінованими тяжкими формами інвалідності, які дуже часто навіть не отримують індивідуальне навчання, просто їх взагалі не беруть ні в яку школу, ні в спеціалізовану, ні в загальну, коли це складні інвалідності. І вони кажуть, ну, добре, наша дитина, якби з об'єктивних причин ми самі розуміємо, що вона не зможе якісь, або їй складно буде навчатися або з об'єктивних причин просто не зможе цього робити. Але куди цій дитині діватися? Вона теж хоче, прагне спілкування з іншими людьми, з однолітками, можливо, здобуття якогось нового досвіду. І такі організації, вони є гіперактивні, вони стукають в усі двері, вони роблять взагалі неможливе. От якраз ця організація, про яку я вже згадував, ми допомагали їм звертатися до органів місцевого самоврядування для того, щоб відновити з одного боку, а з іншого боку переформатувати послугу денного перебування, денного догляду, щоб така послуга в громаді існувала, бо батьки не можуть весь час бути прив'язані до своєї дитини, як би вони її не любили і як би ця дитина не потребувала якогось стороннього догляду.
На моє переконання, зараз от у особливо новостворених громадах є великий шанс все побудувати по-новому. От раніше були оці всі територіальні центри реабілітації, центри там соціальні, які опікувалися людьми з інвалідністю, вони були при райадміністраціях, і ми говорили, що часто густо вони працювали за радянськими лекалами. Тепер це все багато чого передано якраз у власність громад. І отут якраз, окрім того, що будуть оновлені меблі, окрім того, що закупують нове обладнання, чим дуже люблять хизуватися територіальні громади, якраз варто систему побудувати за новими правилами, за новими принципами. І от якраз у цьому найактивнішу участь мають брати самі отримувачі послуг. Вони мають дати зрозуміти владі, що в центрі уваги таких закладів саме вони, а не ці прилади, не гарне обладнання, не зарплати обслуговуючого персоналу, не стіни красивих будівель центрів для людей з інвалідністю.
Так, насправді тішить те, що існують такі громади. От можна привести приклад Чугуївську об'єднану територіальну громаду. Це місто взагалі так динамічно розвивається, там дуже активний такий потужний рух. І приємно те, що не тільки громадські організації Чугуївської ОТГ активні, але і представники органів місцевого самоврядування. Коли ми проводили там семінари, ну було видно, що люди зацікавлені і неформально підходять до цієї справи. Вони знають активістів, вони знають, що там робиться. Вони разом з громадськими організаціями пишуть проекти, вони намагаються багато чого змінити і зробити, не дивлячись на те, що це маленька громада відносно, да, що там теж є певні проблеми, там дуже багато питань, які треба вирішувати, але люди працюють, люди прагнуть змін. Є і не дуже позитивні приклади, ну не будемо зараз називати громади, ми, скажімо, з свого боку, ми дали їм рекомендації, надали їм приклади, на що можна орієнтуватися для того, щоб змінити ситуацію. Як і в житті, все буває абсолютно по-різному. І цей процес тільки починається.
Ну, для тих, я ще скажу, громадських організацій, які шукають, чим би зайнятися у себе в громаді, подивіться, як облаштовані ваші дитячі садки, школи, парки, вулиці, зрештою, чи є у вас світлофори, перехрестя, адаптовані для людей з інвалідністю, і не тільки, а й мамочок з візками для літніх людей. Те, що називається інклюзивного простору, універсального
центри
простору.
Центри досугу.
Центри до відпочинку.
Куди можна звертатися?
Спортивні зали.
Безумовно, і чи може людина з інвалідністю, та не тільки з інвалідністю, наприклад, і працювати цій в громаді. От минулий підкаст якраз був присвячений соціальному підприємництву, партнерству громад і громадських організацій в створенні робочих місць і корисного продукту для суспільства. І якраз ці всі моменти, вони впливають взагалі на якість життя.
Слухайте аудіоподкаст «Ваше право» на сайті громадської організації «Харківська асоціація незрячих юристів». Адреса інтернет-ресурсу jurist.org.ua. На цьому сайті ви зможете поставити запитання юристам або записатися на консультацію. Наші телефони – код Харкова 057, міський номер 705 12 71. Також мобільний – 098 705 12 71.
Телефонна розмова сплачується за тарифами вашого мобільного оператора.
Упродовж таких семінарів, круглих столів та й звичайних розмов, консультацій ви, мабуть, уже змогли скласти певні спостереження, які правові теми, проблеми виникають у глухих людей, з чим стикаються жінки і чоловіки, що пересуваються на спеціальних візках, а що турбує незрячих членів територіальних громад. На що люди, окрім пайків, вам скаржилися і чого їм поки що не вдається досягти?
На щастя, скарги на відсутність пайків – це було як виключення. І це насправді…
Тішить вже, так?
Так, це приємно. Питання, з одного боку, різні нозології, здавалось би, різні проблеми, але питання в основному одні ті самі. З одного боку, молоді люди хочуть активно працювати, як не дивно це звучить. Хочуть працювати, отримувати гідну заробітну плату і вести активне життя. Говорили про те, що особливо це стосується маленьких громад, сіл, те, що немає ніякої можливості абсолютно незрячій людині, яка живе в районному центрі маленькому або в селі, якось заробляти. Ну, ми говорили про те, що зараз існують такі можливості, де можна здобувати освіту і працювати онлайн. Змінюються підходи, ми переходимо вже в інформаційне суспільство, точніше, навіть хтось каже вже постінформаційне суспільство. Відходимо від виробництва і не обов'язково ходити кожен день на завод чи на фабрику, а багато чого створюється, продуктів якраз створюється вдома. Що мається на увазі? Можна працювати програмістами, можна працювати якимось коректорами, можна працювати дизайнерами. У нас є такі приклади, коли людина, яка пересувається на візку, вона працює вдома, вона дуже класний дизайнер. І тому ну, їй не принципово, де жити, чи в місті, чи в селі. Якби був гарний інтернет для того, щоб вона могла...
Ну так, поки що не залишається проблема доступу до інтернету, попри те, що держава говорить, що вона намагається забезпечити широкоформатним, швидкісним інтернетом села і маленькі міста, але все-таки ще дуже багато залишається без нього.
Тому стосовно тих проблем, з якими люди різних нозологій якби до нас звертались, є специфічні, але безумовно це такі от спільні проблеми, які, до речі, не тільки людей з інвалідністю стосуються.
А й взагалі,
так.
Якось у розмові із перекладачкою жестової мови вона мені сказала, що, наприклад, глухі при першій же можливості намагаються виїхати або з села, або із маленького міста, тому що вони виключені із суспільного життя громад, ну, у них реально немає жодних перспектив, немає доступу до тої ж самої інформації. Що кажуть ваш досвід і про тих же незрячих, і про тих же людей, що пересуваються на візках, вони теж намагаються виїхати? Там, де їм буде легше, безпечніше, перспективи якісь є?
Абсолютно по-різному. Не можна сказати, що там незрячі або люди на візках намагаються виїхати. Можливо, тут з одного боку людям трохи простіше комунікувати незрячим людині, да, там, своїми сусідами або з роботодавцем, або ще якимось такі от можливості. Стосовно людей з проблемами слуху, дійсно, от з власного досвіду ми неодноразово вже стикались з тим, що люди дуже часто виїжджають за кордон, виїжджають на заробітки і, до речі, ну, таке от спостереження цікаве, їдуть у Францію. Не знаю, чому вже так склалося, можливо, там потужні такі, ну, якби земляцтва вже існують, да, з одного боку, людей з проблемами слуху, от, з України, з пострадянських країн.
Вони там на будівництвах працюють, так?
Ну, от не можу сказати, де саме вони працюють, але, ну, зокрема, бо якщо проаналізувати досвід, який існував раніше, що вони працювали на заводах, в цехах, де було важке виробництво, особливо там дуже шумно. На заводі Малишева був в свій час, був навіть цілий відділ перекладачів жестової мови, ціле бюро, де працювало до десятка перекладачів жестової мови, тобто декілька сотень було нечуючих, працювали лише на одному підприємстві. Звичайно, вони їдуть працювати на таких от важких роботах, в тому числі, мабуть, і на будівництві. Хоча останнім часом, і це теж дуже тішить, коли люди з вадами слуху, вони працюють і в таксі, і працюють...
Уявляєш, мені пощастило один раз їхати.
Ми теж їздили з нечуючим. І не було абсолютно ніяких проблем. Ми через смартфон, як порозуміли з ним, написали, куди треба. Причому людина дуже чітко зорієнтувалась. Незрячі викликали таксі і стояли. А ми зазвичай намагаємося зв'язатися з водієм і попередити, що от там двоє незрячих чекають вас там біля дороги, що під'їдьте там, посигнальте, щоб не стояли і не дивились один на одного, як кажуть. Коли під'їхав водій, який не чув, він просто підійшов до нас, взяв руку одного з незрячих, показав на своє вухо, що стало зрозуміло, що людина не чує.
Який молодець.
Ми достали смартфони, якби уточнили адресу, він написав, що так, як зрозумів, все, ми поїхали. Взагалі ніяких...
А я не здогадався до цього, я б це теж цікаво, що якраз провів ефір про електронні перекладачі, електронні сервіси, які хлопці із Києва впроваджують. І ми просто якраз скористалися одним із них, і нам допомогли в кул-центрі теж розрахуватися. Словом, це не є вже проблемою, як раніше.
Абсолютно. Тому дійсно той проєкт, який ми реалізовували, він, скажімо так, з одного боку, він якби був певним аналізом зрозуміти, що відбувається взагалі в громадах і на що можна розраховувати. І ми все-таки з оптимізмом дивимося у майбутнє, сподіваємось на те, що дійсно ситуація буде змінюватись, покращуватись. І коли люди навчаться брати на себе відповідальність і змінювати світ найкраще, тоді дійсно почнуться зміни.
Мені дуже хочеться, щоб керівники громадські організації сприймали не як якихось повчальників, а як друзів, які можуть порекомендувати, бо вони більше на цьому знаються, у них є досвід, і разом можна ж дійти спільного результату. Це класно буде.
Абсолютно так. Да? Абсолютно.
Скажи мені, будь ласка, ваш проєкт матиме продовження у новому якомусь форматі? Тому що громадам ще розвиватися і розвиватися. І ще я не певен, що їм вистачає якраз навичок і знань.
Безумовно. Проєкт буде і далі розвиватися. Тим паче, що ми уклали угоди про спільну діяльність, якраз уклали угоду з Департаментом цифрової трансформації. Зараз розглядається питання про укладення угоди з Центром безоплатної вторинної правової допомоги, де фахівці нашої організації будуть надавати інформаційну, консультаційну підтримку діяльності цього органу, Центру безоплатної вторинної правової допомоги. І були укладені угоди з громадськими організаціями, створена така от, певна неформальна мережа, де будемо обмінюватись досвідом, позитивним і негативним досвідом, тому що негативний результат – це теж результат. Коли, наприклад, не вдалося в громаді вирішити якесь питання, не вдалося достукатись, зрозуміти ще там щось. От, наприклад, коли ми говоримо про бюджети участі на наших зустрічах, про такий інструмент, що можна громадським організаціям активно брати, подавати заявки, вирішувати ті проблеми, які існують от через механізм бюджету участі, через фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Громадські організації кажуть про те, що ви знаєте, от ми подаємо заявку активну, гарну, але не набирається достатньо голосів. Чому?
Значить, ви вмієте працювати?
Абсолютно. Тому що, наприклад, дуже часто приводили такі приклади. От якась школа подає свою заявку, побудувати якийсь майданчик біля школи. І батьки, вчителі, діти, друзі, родичі, вони активно за це голосують. і цей проєкт перемагає. А наш проєкт, який ну ніби теж там корисний для всіх, наприклад, облаштування там безпечного переходу або облаштування якоїсь зони відпочинку інклюзивної, вона не набирає, тому що мало людей. Це досвід, негативний досвід, так, але це вже може бути корисним уроком для наступного разу або для інших громад. Треба працювати з людьми.
А я б ще сказав, що треба давати якісь такі не суто вузькі, вузькопрофільні, такі вузькотематичні проєкти, а які б якраз зближували різних людей громади. І тоді це буде користуватися попитом. Правда?
Абсолютно.
Ігоре, я чекаю від вас нових проєктів, нових думок, нових рекомендацій. І сподіваюся, що ми в новому форматі ще зустрінемося з нашими слухачами аудіоподкастів. Ну, ще раз кажемо, що не будьте байдужими, не будьте пасивними. Життя складається не лише з одних пайків.
І я хочу подякувати і тобі, і всім нашим слухачам, які ставили питання, слухали наші аудіоподкасти і в Ютубі, і на дисках, тому що ми їх записували, роздавали по громадським організаціям.
От якби так, громадським організаціям у громади роздавати, це класно було.
Безумовно, це одна з таких от і ідей була, тому що ті люди, які можуть творити певні зміни, хочуть цьому навчитися і не мають змоги, наприклад, не вміють ще, або поки ще не хочуть, або не знають, що це їм корисно може бути там слухати через інтернет. Ми записували на диски, роздавали їм наші передачі, наші інформаційні матеріали. І ми хочемо сподіватися, що у новому періоді не тільки нашої громади, нашої організації, а і нашої держави, і ми відсвяткували 30-ліття, і в новому періоді, скажімо, ті питання, про які ми говорили вже зараз, то через 5-10 років вони вже будуть вирішені. І ми будемо говорити вже про вирішення питань, проблем зовсім іншого рівня.
Так, погоджуюся повністю. Дякую дуже. Сьогодні спілкувалися юрист Харківської асоціації незрячих юристів Ігор Шамко і я, модератор аудіоподкасту «Ваше право», журналіст Володимир Носков. Далі буде.
До побачення.
«Ваше право» – це аудіоподкаст для тих, хто хоче знати свої конституційні гарантії та свободи, та ще й готовий відстоювати права громади.